të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion, ndër të tjera, do të ndiqni. Kosova bën gati planin për zbatimin e marrëveshjes me Serbinë. Teksti i marrëveshjes ka shumë dy kuptimsi, thot deputeti i PDK-s Hydajet Hyseni. Euleksi nis hetimet për masakrat në Gjakov dhe Rrethin. Prezantimi jo i duhur i Kosovës lë të pazhvilluar sektorin e turizmit. Brenda 48 orëve në Irak vriten 110 persona. Për këto dhe materialet të tjera, megjithsisht në vazhdim të emisionit, ndjekim së pari një përmbledhje me informacionet të ditës që ka përgatitur Fatmir Aliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Euleksi nis zyrtarisht hetimet për krimet e luftës të kryera në komunën e Gjakovës. Prokurorët evropian po hetojnë krimet e kryera më 27 dhe 28 prill 1999 në fshatrat Mej, Oriz dhe fshatrat e tjera të Luginës së Rekës së Keqe. Euleksi thotë të ketë identifikuar afro 20 të pandehur, të cilët mund të jenë subjekti akuzave për krime lufte kundër popullatës civile, përfshirë edhe vrasjen e 372 viktimave gjatë një sulmi të kryer kundër shqiptarëve, që ju nënshtruan torturës, trajtimit njerëzor, largimit dhe zhvendosjes. Masakra e Mejës dhe Rrethinës besohet të jetë vrasja më e madhe masive që ndodhi gjatë luftës në Kosovë. Kosova nuk është Kosovë pa serbët, prandaj Mbretëria Bashkuar i kushton rëndësi kthimit të shpërngulurve dhe krijimit të një shteti e shoqërie shumë komshe, ka thënë sot ambasadori britanik në Prishtinë, Ian Cliff. Ai i bëri këto komente gjatë një vizite në fush Kosovë bashkë me ministrin për kthim Dali Borjeftić, ku nënshkruan një memorandum bashkëpunimi për kthimin e të shpërngulurve. Sipas tyre, marrveshja e arritur në Bruksel mes Kosovës dhe Serbisë hap perspektivën për kthimin e të shpërngulurve, si në jug, ashtu edhe në veri të lumit Iber. Marrveshja mes Prishtinës dhe Beogradit është shumë e rëndësishme për të dyja shtetet dhe ajo largon pengesat për njohjen e shtetësisë së Kosovës, tha sot në Prishtinë shefi diplomacisë norvegjeze Esten Bath Aide. Mikpritësi i tij ministri jashtëm Enver Hoxhaj theksoi se marrveshja Kosovë-Serbi do të jetë në shërbim të të dy shteteve të pavarura dhe qytetarëve të tyre, vetëm nëse do të zbatohet e jo të mbetet në letër. Beogradi zyrtar ka thirrë sot shtete që nuk e kanë njohur Kosovën të mos e ndryshojnë qëndrimin e tyre, meq me marrëveshjen e re mes dy vendeve, Beogradi nuk konsideron se ka njohur pavarësinë e Kosovës. Këshilltari i presidentit serb Marko Djuric e bëri këtë apel sot gjatë një takimi që zhvilloi me ambasadorët e disa shteteve që nuk e kanë njohur Kosovën. Ai akuzoi mediat e huaja dhe serbe se po e interpretojnë gabimisht marrëveshjen duke nxjerrë atë nga konteksti se kinse Serbia njohu Kosovën, e cila gjë sipas tij nuk do të Dodkor. Të paktën 117 trupa janë nxjerrë nga gërmadhat e një tetkatshe të kolabuar sot në Dhaka të Bangladeshit, tha sot ministri i brendshëm i shtetit. Qindra veta që gjendeshin brenda dhe jashtë ndërtesës janë lënduar nga shembja godinës. Forcat e shumta të shpëtimit po vazhdojnë betejën për nxjerrjen e qindra civilëve të cilët besohet se mund të jenë nën gërmadhat e ndërtesës që shërbente si qendër tregtare. Dyshohet se ndërtesa u shemb për shkak të dërtimit të dobët. 28 orët e fundit të dhunës në Irak lanë të vdekur 110 njerëz, 92 prej të cilve në përleshjet dhe sulmet mes forcave të sigurisë dhe protestuesve, thanë sot zyrtarët shtetror. Kjo valë dhunës dy ditore la edhe 187 të tjerë të lënduar. Për më shumë se 4 muaj, rrugët në zonat veriore me shumicë sunite në Irak janë arene protestave të përditshme, të cilat si kërkes kanë dorëheqen e kryeministrit Nuri al-Maliki, pasi vlerësojnë se shumica shiite po bën fushat për vrasjen e sunive. Presidenti rizgjedhur italian Giorgio Napolitano ka mandatuar Enrico Letta që të formojë qeverinë e re. Letta, që është nënkryetari i Partisë Demokratike, konsiderohet si politikan i moderuar i cili është i pranueshëm edhe për partitë e qendrës së djathtë. Mandatimi i Enrico Letta pritet të jap fund bllokadës 2 muajshë të parlamentit të Italisë pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që u zhvilluan në shkurt të këtij viti. qeveria e Zvicrës nga muaj i maj planifikon që të kufizoj emigracionin nga të gjitha vendet e bashkimit evropian. Qeveria Zvicrane thatë mërkurën se tani do të vendos kufizime për leje të qëndrimit të shtetasve të 17 vendeve tjera evropiane për të bërë emigracionin më të pranueshëm për shoqërinë. Viteve të fundit partitë djathtiste që pretendojnë se të huajt, po i marrin vendet e punës së Zvicranve, kanë fituar popularitet. Ndoqët lajmet, unë jam Fatmir Aliu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Kryeministri Hashim Thaçi ka bërë të ditur se Kosova ka përgatitur planin e zbatimit të marrëveshjes me Serbinë, të arritur javën e kaluar në Bruksel. Thaçi ka thënë se plani i zbatimit do t'i prezantohet kabinetit të baroneshës Ashton të njëjtën. Marrëveshja dhe çështja e zbatimit të saj është temë diskutimeve edhe në Serbi. Ndjekim në vijim kronikën e Bekim Bislimit.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në mbledhjen e sotme të qeverisë së Kosovës ka deklaruar se Kosova e ka përgatitur planin e zbatimit të marrëveshjes së arritur me Serbinë me 19 prill në Bruksel, si dhe ka ftuar të gjitha institucionet e Kosovës që të angazhohen për zbatimin e marrëveshjes. Kryeministri Thaçi ka paralajmëruar se delegacioni i Kosovës i kryesuar nga zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi do të jetë nesër në Bruksel për të biseduar për procesin e zbatimit të marrëveshjes.
Kosova e ka përgatitur planin e implementimit e kongati, nesër do të prezentojmë kabinetit e baroneshës Ashton në Bruksel. Plani është konkret me akte ligjore, afate kohore dhe aktet e implementimit. Presim që të kemi planin implementus, do thot, të dakorduar deri me 26 prill, siç është përfshirë në marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve në mes shtetit Kosovës dhe Serbisë, në mënyrë që më njëherë të filloj implementimi.
Kryeministri i Kosovës i ka quajtur inkurajuese dhe thirrjet që qeveria e Serbisë u ka bërë qytetarëve serb që jetojnë në veriun e Kosovës për zbatimin e marrëveshjes, për të cilën Thaçi ka thënë se nuk është e drejtuar kundër askujt.
Ky plan nuk është i drejtuar kundër askujt, është në shërbim dhe në interesin e të gjithëve. Planit implementues nuk duhet i friksohet askush, as qytetarët në veri, pavarësisht nga tonet dezorientuese që mund t'i prezentojnë disa njerëz që kanë mbajtur peng veriun tash 14 vite. Plani ynë është plan i paqes, është plan mirëkuptues, i tolerancës, një plan i jetës së përbashkët për të ardhmen, një plan zhvillimor i punësimit, i rritjes së mirëqenies sociale, plan i jetës së re, plan i Kosovës demokratike dhe evropiane.
Kryeministri Thaçi ka shtuar se plani i zbatimit të marrëveshjes do të përmbyllet brenda 2 ditëve të ardhshme, ashtu siç është planifikuar me marrëveshje dhe më pas në ditët e ardhshme, pas nënshkrimit të marrëveshjes ndërmjet të dy kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, do të sillet para Kuvendit të Republikës së Kosovës për të ratifikuar. Në anën tjetër, çështja e zbatimit të marrëveshjes së arritur në Bruksel është temë diskutimeve edhe në Serbi. Atje tashmë është formuar ekipi i aksionit për zbatimin e marrëveshjes me Kosovën. Nikola Seljaković, ministri i drejtësisë në qeverinë e Serbisë, i cili është edhe pjesë e këtij ekipi, ka theksuar se zbatimi i marrëveshjes është një detyrë e rëndësishme dhe se ajo duhet të zbatohet me përpikmëri.
Znate da su tamo neke od odredbi opštije karaktera, treba i konkretizovati.
Edini se aty janë disa dispozita të karakterit të përgjithshëm dhe ato duhet të konkretizohen dhe të zbatohen në vepër. Gjithsesi që kjo është një detyrë jashtëzakonisht e rëndësishme. Marrëveshja është arritur. Edim që ajo është baza dhe tash të shohim se si do ta zbatojmë në vepër atë që e parashem marrëveshja. Ajo ka paraparë gjëra serioze dhe unë këtu mund të them me përgjegjësi se çdo presë, çdo pikë dhe çdo shkronjë marrëveshjes duhet të jetë diçka nga e cila nuk guxohet të hiqet dorë, tha Seljaković. Ndryshe, nesër në Bruksel pritet të shkojë edhe delegacioni që përfaqëson Serbinë, ku me ekipin kosovar do të bisedohet edhe për zbatimin e marrëveshjeve, të cilat ishin arritur më parë në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe problemet e evidencuara gjatë zbatimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Hidajet Hyseni thot se teksti i marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka shumë dy kuptimsi dhe për këtë arsye thot se ka abstenuar nga votimi në Kuvendin e Kosovës. Ai ka bërë këto komente në një intervistë për programin ton që ka realizuar kolegu Arton Konushevci.
Zotë Hyseni, ju keni abstenuar në votimin për miratimin e rezolutës për marrëveshjen e arritur në dialogun me Serbin. Pse nuk e keni votuar kundër?
E urrej abstenimin në parlament, por ndodh shpesh që i ndodhur midis dy qëndrimeve, të cilat më dalin se janë të pa bazuara dhe të pa përshkrashme, detyrohen ndonjëherë të përcaktohen për të abstenuar. Dhe ky ishte një nga rastet ndoshta më eklatante. Spari ishte sjell në mënyrë të lëndushme proceduralisht, si çështje urgjente, diçka që s'ishte urgjente. Fare leta ajo mund të trajtohej në procedurë të rregullt. Dokumenti që i propozohet kuvendit, kur është rezolut, thuhet duhet të jetë s'paku 48 orë më para i shpërndarë, në mënyrë që të dihet çka po votohet. Çështë e vërteta, ne edhe vetë teksti i marrëveshjes na shpërndarur vetëm gjysmore para seancës, kurse teksti i rezolutës propozuar madje tek pas përfundimit të debatit. Dhe në rast të tilla dhe kjo do të mjaftonte që të mos mund të përcaktuash lehtë, janë çështje shumë të rëndësishme. Për më tepër, teksti i marrëveshjes ashtu siç ishte, po marr vetëm një nga anomalitë. Kishte një gjuhë ambiguente, me dy kuptimsi. Me dy kuptimsi që nuk janë terminologjike, po janë pozicione që e përjashtojnë njëra tjetër. Dhe kjo është arsyeja pse janë pranë njëra tjetrës. Ta them figurativisht. Një koncept i Republikës Srpskës me bashkësinë e komunave si një paraprise e një ndarje që do të qonte Republika Srpske, dhe unë kështu është perceptuar kjo, dhe një koncept i Ahtisarit, cilin ta votosh. Të votosh për, të dyat s'mundet, sepse shpije në drejtime të kundërt. Të votosh kundër, s'mund do të votoja kundër asaj që është në kushtetutën tonë, sa do që s'mërdukun regula sa të herë. Por me që është kushtetut, do të më dukej krejt e pranushme.
Pse mendoni, zotë Hyseni, se nuk është në interes të Kosovës një marrëveshje e tillë?
Jo, unë nuk mendoj se marrëveshja si e tërë nuk është në interes të Kosovës. Unë në parim jam për marrëveshje, jam për bisedime. Kam qenë në vazhdimësi dhe kam thënë që në fillim duhet i themi po bisedimeve. Jam referuar madje asaj porosisë presidentit Kennedy. Kur frikë për të biseduar, por kur bisedime pa frikë? Ne na ka ndodhur të dyjat të gabojmë. Nuk jam kundër marrëveshjes, nuk jam as bisedime kundër bisedimeve, madje edhe le të quhen ashtu siç janë, politike, bisedime, jo dialog. Dialogun e bëjnë gazetarët, e bëjnë shkencëtarët, e bëjnë publicistët, po përfaqësuesit shtetëror bëjnë një bisedime, sidomos në situata si këto të Kosovës me Serbinë. Nuk ka asgjë të keq. Edhe çdo marrëveshje në thelbin e saj është në të mirën e Kosovës. Prandaj unë nuk mund të dal kundër, por gjithmonë është një por. Por teksti që na është sjellur nuk është as marrëveshje, nuk është as e qartë midis kujt bëhet, në çfarë cilësie, është ndërshtetërore apo është vetëm e liderëve. Nuk ka asnjë nënshkrim, asnjë titull, nuk ka asnjë formë të marrëveshjes, asnjë preambul. Quhen parime ato që nuk janë parime. Dhe brenda ka shumë palogjiksi, ka shumë kundërshtime brenda njëra me njëra tjetrën, madje me kushtetutën, madje me dokumentin e Ahtisarit, madje në kuptimin tim edhe me dokumentet evropiane të cilëve u referohen, për shembull me kartën evropiane për pushtetin lokal. Nuk është në harmoni ajo që ofrohet, sepse nuk sugjeron askush një ndarje në vijë etnike, madje pa ndonjë kompaktësi gjeografike. Është një farë apartheid institucional. Prandaj edhe si e tillë nuk e kundërshtoj marrëveshjen si të tillë, po kundërshtoj formulat që janë brenda saj.
Por kryeministri është munduar të shpjegojë atë përmbajtjen atë papajtimi.
Po, dhe unë e thash që nuk më ndryshoj bindje, nuk më hoqi dilema, nuk më mbushi mendja, sepse në fakt nuk kishte ndonjë shpjegim ndryshe nga ato që janë thënë në media. Dhe unë e kuptoj pozitën e kryeministrit, nuk është puna krejt e ai. Unë pak befasohem me faktin që pala kosovare ka pranuar të bëj çështje madje kyçe të normalizimit midis Kosovës dhe Serbisë, një çështje që është e brendshme me çdo kriter e brendshme, pa përjashtuar edhe të drejtën e çdo shteti për të interesuar për pakicat e tyre. Por formulat, materia që është brenda, është çështje e brendshme e Kosovës.
Intervistën e plot me zotin Hyseni mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europailir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Stefan Fülle është shprehur optimist se negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asociimit në mes të Kosovës dhe EBE-s do të nisin së shpejti. Kjo edhe përkundër faktit se 5 vende të Bashkimit Evropian nuk e njohin ende pavarësinë e Kosovës. Augustin Palokaj raporton për detajet.
Komisioneri i zgjerimit të Bashkimit Evropian Stefan Fylle ka shprehur optimizmin e tij se shtetet anëtare të Bashkimit Evropian do të përfillin në kërkesën e Komisionit Evropian dhe të miratojnë vendimin për të autorizuar nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Stefan Fylle e tha këtë në Bruxelles duke folur në një konferencë të përbashkët për gazetar me ministren e integrimeve evropiane të Kosovës Vlora Citaku, pas takimeve që ai pati me këtë ministre, sikur edhe me ministren për zhvillim ekonomik Mimoza Kusari Lila. Fylle tha se marrëveshja e fundit e arritur në mes të Kosovës dhe Serbisë ka qenë historike, dhe ka shënuar një kthesë e cila do të ndihmoj edhe Serbinë edhe Kosovën të ecin në rrugën e tyre evropiane. Mirë po, i pyetur nga gazetarët se a do të paraqesin pengesë Spanja apo ndonjë tjetër shtet që nuk e ka njohur Kosovën, pasi që kryeministri i Spanjës Rajoy sot ka thënë se Spanja nuk do ta njehë Kosovën përkundër marrëveshjes së arritur në mes të Beogradit dhe Prishtinës, Fylle tha se të gjitha shqetësimet e të gjitha shteteve anëtare janë marrë parasysh në përpilimin e mendimit të Komisionit Evropian, kështu që ai është optimist se shtetet anëtare do të mendojnë në mënyrë pozitive dhe do të miratojnë në vendimin për të autorizuar negociatat. Optimiste për këtë u shpreh edhe Vlora Citaku, ministre e integrimeve evropiane e Kosovës. Ajo tha se nuk sheh asnjë arsye për Spanjën për të bllokuar nisjen e negociatave me Kosovën në për marrëveshjen e stabilizimit asociimit, ndërkaq siç u shpreh ajo, sipas Kosovës, Spanja nuk ka arsye as që të mos e njehë pavarësinë e Kosovës. Citaku e quajti marrëveshjen e arritur në mes të Serbisë dhe Kosovës po ashtu të rëndësishme, ndërsa sa i përket të negociatave të marrëveshjes së stabilizimit asociimit, ajo tha se pret që kjo do të jetë një rrugë e gjatë, por e këndshme për Kosovën dhe shprehu gatishmërinë e qeverisë së Kosovës për të përmbushur kërkesat që dalin nga ky proces. Citaku tha se Kosova është e gatshme që të gjenden formula të ndryshme gjatë këtij procesi, mirëpo siç u shpreh ajo, Kosova nuk do që të ketë kompromis me qëllimin final, e ajo është antarësimi plot i Kosovës në Bashkimin Evropian. Gjatë bisedimeve që kanë patur në Bruxelles pjesëtarët e qeverisë së Kosovës, ku pos ministrave Citaku dhe Lila ishte edhe ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi, është folur edhe për procesin e liberalizimit të vizave, sikur edhe për raportet tregtare në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Ndryshojmë temën e informacionit. Me gjithë resurset e mjaftueshme turistike në Kosovë, sektori i turizmit nuk është i zhvilluar dhe i shfrytëzuar sa duhet. Ekspertë të fushës së turizmit dhe zyrtarë qeveritarë thonë se problem është prezentimi jo i duhur i Kosovës si destinacion turistik në botë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ndonë se një vend i vogël me një sipërfaqe prej 10.908 km2, Kosova është një vend i cili mund të jetë një destinacion turistik që ofron turizëm veror dhe dimëror. Rajoni qëndror turistik i Prishtinës, a i Alpëve Shqiptare, rajoni turistik i Sharit e i Mitrovicës, konsiderohen si 5 rajonet kryesore turistike në Kosovë. Por pavarësisht të gjitha këtyre resurseve të mjaftueshme turistike, sipas njohësve të fushës së turizmit, ky potencial nuk ka arritur të promovohet, për faktin se institucionet e Kosovës nuk janë treguar të organizuar karshi këtij sektori. Investime në shumë vende të cilat konsiderohen se mund të zhvillohet turizmi, thonë ata, kanë munguar nga institucionet e Kosovës. Zek Çeku, ekspert i fushës së turizmit, është udhëheqës i shoqatës së turizmit në Kosovë. Ai tregon se Kosova ashtu si është ofron vende të jashtëzakonshme turistike, por që këto vende duhet të promovohen.
Kosova ka potenciale të mrekullueshme, domethënë nga të gjitha aspektet, edhe ato natyrore edhe ato kulturore. Turizëm ka gjithandaj Kosovës, ne kemi mosafir që vinë vazhdimisht në Kosovë. Mirpo problemi është se ne nuk jemi të organizuar si duhet, domethënë nuk bëjmë fare pak mos të mazhë me aspekt aspektin institucional në lidhje me prezantimin e Kosovës si destinacion turistik në botë.
Gjatë tre viteve të fundit tregon Çeku ka pasur një numër më të madh të turistëve. Turistët që vinë në Kosovë thekson ai janë nga Britania e Madhe, Danimarka, Japonia, po ashtu edhe nga Kanada dhe Amerika. Përveç pesë rajoneve për turizëm malor, Kosova është e pasur dhe e njohur edhe me atraksione të tjera turistike, siç janë Gryka e Rugovës, Burimi i Drinit të Bardh, Ujvara e Mirushës dhe një numër i konsiderueshëm shpellash, një vend mjaft atraktiv dhe i përshtatshëm për turizëm dimror është kompleksi turistik Brezovica. Për këtë kompleks kanë filluar të përshpejtohen procedurat për dhënien në shfrytëzim të autorizuar për 99 vite me kontratë të koncesionit. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka bërë hapjen e kërkesave për shprehje të interesit dhe ka pranuar ofertat nga 5 kompani të interesuara për këtë projekt. Zëdhënësja e Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë Arta Isrefi thotë se kjo ministri ka një plan strategjik për promovimin e turizmit, por se deri më tani nuk është bërë sa duhur për të promovuar këtë sektor.
Në qoftë se themi se është bërë mjaft në promovimin e turizmit, atëherë nuk kemi të drejtë. Mirë po, ka filluar dhe po vazhdojnë me një ritëm shumë të lartë të promovimit të Kosovës me potencialet e veta. Vetëm vitin e kaluar janë organizuar 13 konferenca për promovimin e investimeve në Kosovë, duke përfshirë këtu edhe promovimin e turizmit.
Ja më parë, projekti Majet e Ballkanit që përfshin organizata lokale turistike në Kosovë, Shqipëri e Maltëzi, në Abu Dhabi e Emirateve të Bashkuara ka marrë shmimin ndërkombëtar. Pasurit natyrore të pejës në Kosovë, plavës e gucis, në Maltëzi, të thethit të Valbonës në Shqipëri, me këtë shmim futën në hartën botërore të turizmit. Prezantimi këtyre aseteve natyrore kishte bindur jurin profesionale të forumit të kompanive lidere të turizmit që vendi i parti takoj këti projekti. Zëdhënësi komunës së pejës, Arjani Demaj, thot se marja këti shmimi tregon se peja është një vend atraktiv për turizm.
Ky projekt do na mendojmë që do tjetë një bazë edhe do tjetë një udhërfys për gjithë turistat që ta vizitojnë pejën, ta vizitojnë Rugovën, ta vizitojnë të këtë bukuri prallore, dhe pse pastaj me siguri që në bazë kësaj vizitave do të rrjekën edhe investimet eventuale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pasojnë tani kronikat nga rajoni dhe bota. Dorheqa një deputeti shqiptar në kuvendin e Maqedonisë për shkak të disfatës në zgjedhjet lokale, ka ngritur debatet mbi moralin në politikë. Akti i deputetit të rilindjes demokratike kombëtare Izet Zeqiri vlerësohet lart nga njohësit e zhvillimeve politike. Ata thonë se dorheqet për shkak të morale duhet të bëhen pjesë përbërëse e filozofisë politike në Maqedoni. Kronikën në këtë temë sjelli Suf Kadriu.
Në politik nuk ka moral, por vendimi i fundit dhe i vetmi deri më tani në Maqedoni dorheqës së deputetit të rilindjes demokratike kombëtare Izet Zeqiri për shkak të disfatës në zgjedhjet për kryetar komunën në Tetov ka hapur debatet nëse ka ardhur koha që të flitet për vendosjen e standardeve të moralit në politik. Ish kryeministri Vlado Buçkovski, tani ligjërues në Universitetin e Shkupit, thotë se është befasuar për të mirë me aktin që bëri deputeti i RDK-s. Veprim ky që sipas Buçkovskit ka hapur shumë dilema morale dhe të profesionalizmit në kuvendin e Maqedonisë.
Jes javno izrazuam simpati zonë është të vëna prej profesorët Izet Zeqiri.
Unë publikisht të shprej simpatin time për atë që ka bërë profesor Izet Zeqiri. Vendimi i tij ka hapur dilemat të tjere se ku shullet në kuvend. Është mëse e qartë se profesori Zeqiri ka ku të kthehet e presin studentat. Problemi është se në kuvend dhe nuk vlerësohet kualiteti i deputetave. Ulen njerëz të cilët sikur të mos se kishin këtë post nuk do të ishin askushi. I vetmi profesori Zeqiri ndjen përgjegjësi morale dhe të rriqet ndërsa ka dhe 6 apo 7 të tjerë të cilët humbën zgjedhjet dhe asyri nuk i trembet për të dhënë llogari apo të ndjejnë përgjegjësi morale dhe të rriqen. Deklaroi Vlado Buçkovski, ish kryeministër dhe deputet në disa përbërje të kuvendit të Maqedonisë. Hasan Jashari, sociolog, thot se aktet të tila si dorheqja i Izet Zeqirit për shkaqe morale duhet të bëhen e pjesë përbërse e filozofisë politike të gjitha partive politike në Maqedoni. Vetëm me veprimet e këtila, thot Jashari, mund të fillim të flasim për moral në politikë.
Unë e konsideroj aktin e profesor Zeqirit si një akt pet bujar, atë mund të bëjnë vetëm njerëzit të cilët politikën e kanë kuptuar jo si aktivitet për përfitime, por aktivitet që ka të bëjë me mase për në ideale.
Nga ona tjetër, ish kryeministri Buçkovski thotë se kjo çështje mund të rregullohet edhe me ligj, nëse politikanët refuzojnë të marrin përgjegjësinë për disfatat në zgjedhje dhe më pas të kthehen në postin e mëparshëm.
Publikuani të
пред изборите.
Треќа по разгледјаве е ду министраве ТБДИС да е ње депутетите опокоса и партија, пршкак се укандидуан по разгледјите по штетит локал, ка хапор мундоси на шкиртимите дата аспектеве јуридике. Ата ќе уштрој ње пост дхе ќе претендуин те разгледе на функцион të ri, të japin dërheqen nga posti që aktualisht të mbajnë. Kjo çështje mendoj se përveç që ka të bëjë me aspektet morale, ka të bëjë edhe me nevojën për ndërhyrjen e kodit zgjedhor, që përfundimisht të rregullohet edhe kjo çështje, thotë ishte kryeministri Butçkovski. Por Hasan Jashari thotë se çështjet morale nuk mund të rregullohen me ligj dhe duhet i lihet e vetë politikanëve që të veprojnë në bazë të ndërgjegjes së tyre.
Çështjet etike dhe morale nuk mund të rregullohen me ligj sepse atëherë ata nuk kanë të bëjnë me atë. Atëherë ata janë norma juridike, mirëpo edhe vetë krijimi i mekanizmeve ligjore për rregullimin e këtyre çështjeve do të dobësonte kreativitetin politik dhe lirinë e njerëzve që vetë të vendosin për mandatin e tyre.
Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isof Kadrio.
Më shumë se një javë pas sulmeve në Boston, banorët po bëjnë përpjekje të rikthehen jetës normale në qytet. Por barikadat metalike vazhdojnë të bllokojnë hyrjen në qendër, përkatësisht në vendin ku ka ndodhur tragjedia. Kronika e korespondentes Heather Maher sjell më shumë detaje nga qyteti i sulmuar.
Sulmi më 15 prill, nga i cili ishin vrarë 3 vetë dhe plagosur mëse 280 të tjerë, e ka shokuar këtë qytet, pasi, si që thot një taksist, është menduar se terrorizmi ndodhë dikund tjetër. Për të parën herë pas 15 prillit, të trafiku është zhvilluar në rrugën Boylston, por rruga kryesore ku ishte mbajtur maratona dhe ku kishin ndodhur shpërthimet, enda është mbyllur për makina dhe këmbësor. Bulevardi duke i krejtësisht i zbrazet. Banorja e Bostonit, Ellen McCarthy, i tha Radios Evropa e Lirë se është shumë surreale, është gjithnjë një hapësirë aktive e jetës këtu. Ajo kishte dalur gjatë të pushimit të drekës për të vizituar memorialin për viktimat, i cili ishte ngritur javën e kaluar në këndin e rrugve Boylston dhe Berkeley. Ellen McCarthy thot se ajo ka vizituar këtë vend prej se njerëzit kishin vendosur aty lule, porosi të shkruara, fotografi dhe gjëra të tjera së bashku me mesazhe për dashuri dhe mbështetje. Është e pazakontshme të punohet këtu për shkak se zakonisht rruga është aktive dhe ne ecim poshtë lartë gjatë ditës kur kemi pushim. Unë punoj për kompaninë financiare John Hancock dhe ajo ishte njëra nga mbështetësit më të mëdha të maratonës. Prandaj ne kemi shumë njerëz në punë që janë prekur nga sulmet. Disa kolegë të mi janë plagosur, prandaj ne vim këtu çdo ditë për të përkujtuar se çka ka ndodhur dhe për të bërë nderime, thot Ellen McCarthy. Ajo i përshkrua në rrugët në ditët të menjëherë pas sulmeve si përplot me njerëz me rroba të bardha që punonin në skenën e krimit. Por tash si pasaj gjërat përfundimisht po i kthehen normales. Ju nuk mund të vozisni këtu. Ju mund të lëvizni në këtë drejtim, por tash jo. Ishte krejtësisht e bllokuar. Prandaj dal ngadalë jeta po kthehet të prapa në normalitet. Por nuk dihet se kur do të kthehet gjendja si përpara, tha Ellen McCarthy. Banori tjetër me emrin Jim, duke mos na e treguar mbi emrin, tregonte në tri kryqe të bardha me emrat dhe fotografitë atyre që u vranë gjatë eksplodimeve. Është pikëlluese, bukuria është në këtë memorial. Është një humbje aq e panevojshme kur ju vetëm i shikoni këto tri fotografi, tha banori Jim. Sikur Elena, edhe ajo kishte vizituar memorialin disa herë gjatë ditëve të fundit. I pyetur nëse qyteti po i kthehet normalitetit, ai përgjigjet:
Pak,
por çdo kush ndjen se diçka nuk është në rregull, dhe ndoshta kur ata të fillojnë të relaksojnë barrierat në mënyrë që këmbësorët dhe punëtorët të mund të kthehen në atë hapësirë, ju mund ta shihni ndonjë ndryshim. Ndërsa me kohën e mirë do të vinin më tepër njerëz, thotë banori Jim. Zyrtarët e qytetit ende nuk kanë shpallur se kur kjo hapësirë do të hapet për publikun. Çdo kundër në qytet, shenjat e tragjedisë që kanë ndodhur ende janë të freskëta. Në autobuset e qytetit të shihen bishkrimet e Bostoni i fort, ndërsa në dritare shihen bishkrimet Ne jemi Boston apo Bostoni nuk zhytet. Ka prani të madhe të policisë në disa hapësira.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova bën gati planin për zbatimin e marrëveshjes me Serbinë. Teksti i marrëveshjes ka shumë dykuptimsi, thot deputeti i PDK-s Hydajet Hyseni. Euleksi nis hetimet për masakrat në Gjakov dhe Rrethin. Prezantimi jo i duhur i Kosovës lë të pa zhvilluar sektorin e turizmit. Brenda 48 orëve në Irak vritën 110 persona. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion të mbrëmjes në Radion Evropa e Lirë. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Po ashtu ju kujtoj se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.